hører på Premier League-podden med Christer Lundqvist og Daniel Nylén.
Hei, og velkommen til Premier League-podden, en podcast som oppsummerer ukas viktigste nyheter fra Premier League. Mitt navn Christer, og jeg sitter her med min faste partner, Daniel. Hallo, Daniel.
Hei, Christer.
Du, Daniel.
Ja.
Hvordan går det med deg? Altså, hvordan går det med deg?
Sånn fotballmessig går det jo kjempedårlig. Ellers det helt greit.
Du klarer liksom å legge det påvirker ikke hverdagen din, altså?
Nei, jeg kan ikke la det påvirke hverdagen, for da hadde jeg jo vært depressiv.
Ja.
Men så nei, det går fint, men fotballen går jo veldig dårlig,
ja. Ja, nei, altså, for du sier at jeg har litt sympati, altså som Newcastle-person, og hatt dårlige eiere, og hatt store tap mot lag man ikke burde vinne mot. Altså, jeg har lett mye, men akkurat nå så begynner jeg å kjenne litt sånn empati her for dere.
Hva var det du skrev, at nå er det på en måte ikke morsomt lenger, nå er det bare trist.
Ja, ja. Det helt riktig.
Det er jo litt det der. Det jo på en måte bare... Apatien brer seg jo, tror jeg, blant mange United-fans.
Og vi kommer tilbake til å snakke mer om United, men vi kan i hvert fall prøve å starte podcasten med litt artere tone, og det jo, kan rett og slett gå til nørdespørsmålene.
La oss gjøre det, og der det jo sånn nå da, at Premier League har jo nå fylt 30 år.
Åh, ja.
Og vi kjører en rekordspesial.
Åh, nei. Det flere spørsmål da?
Ja, men vi sier det. Vi starter.
Ok.
Flest kamper i Premier League-historien.
Lag, altså?
Nei, flest kamper som spiller.
Og som spiller?
Hvilken spiller det som har flest kamper i Premier League-historien?
I historien.
Jeg kan gi et hint, og det han kom over Ryan Giggs på slutten av karrieren sin. Hvis jeg husker riktig.
Ikke sant. Egentlig først tror jeg vi nesten tenkte på Milner, jeg føler han har vært der en allevet, men han jo ikke ferdig enda. Så det...
Nei, altså han her ikke aktiv lenger.
Nei, det var det som det skjønte det hintet ditt.
Men det, spørsmål to av de aktive spillere, hvordan det som har flest kamper?
Ja, da tenkte jeg satt seg på Milner.
Milner riktig der,
ja. Ikke sant.
Det det.
Men da skal jeg om vi tar en tidligere...
Han har spilt i City ganske lenge, gjorde han vel. Han var i... Oi... Ja, nå husker jeg helt hvilke klubber han spilte for, men jeg husker i alle fall at han var i City, og han var vel i Everton nå.
Ja, ikke sant.
Ja. Klippes alt der. Han har samme fornavn som en ving som ikke er så likt av Real Madrid-fansen da han var der. Samme fornavn.
Garrett? Da må det være...
Kom igjen, Christer.
Herregud.
Ja.
Gareth
Barry, ja.
Gareth Barry, ja.
Ja, stemmer.
Har han holdt på så lenge?
Han hadde flest kamper. 653 Premier League-kamper.
Oi.
James Milner har 590. Ja, så han er 600, nei, han er bare 63 kamper unna, så han kan faktisk bikke Barry der.
Spørsmålet han får, det er forklart det der nivået på Liverpool nå. Den
ja,
han
må gå til en annen klubb etter hvert, vil jeg tro, for å få det til. Neste spørsmål. Flest mål i Premier League-historien. Det er Alan Shearer, det er helt riktig. 260 mål.
Ja, obligatorisk kunnskap for en Newcastle-supporter.
Og så det flest mål av en aktiv spiller.
Flest mål er aktiv? Det Harry Kane?
Det det, vet du. 184 mål.
Ja da.
Og så det siste duo-spørsmålet, holdt jeg på å si. Det flest clean sheets, altså rene bur. Holdt nullen fleste ganger i Premier League-historien.
Det Kasper Schmeichel?
Nei. Det litt, han er etter topp 10 en gang, tror jeg.
Er han ikke det, nei?
Nei.
Vandevart, nei. Hva heter han?
Vandesar, nei.
Ja, Vandesar, takk, nei.
Men han har vel den beste prosentmessig, tror jeg, kanskje?
Ok.
Vandesar, altså. Nei, tidligere, han har spilt både i... Han er kjent fra Chelsea, egentlig, men spilt i Arsenal i slutten av karrieren.
Åh, Petr Cech.
Ja, det riktig.
Ja, selvfølgelig.
202 clean sheets. Og så det så klart da, aktiv spiller, flest rene bur. Det tiendeplassen på lista det.
Altså, man blir jo nesten litt fristet på å ta type Ederson egentlig, men det jo alt for kort.
Ja, det litt
følelse dette ut som det ja,
litt
men,
for kort
litt. Altså, på
det er en keeper.
De Gea må vel være...
Det helt korrekt.
Ja,
130 rene bur, eller holdt 0-130 ganger.
For det føles jo ikke ut som det han får til disse dager. Så det...
Nei da, det får se hvor mange det blir i år, det spørs hvor mange det blir. Men der synes jeg det var ikke svarte, Kristin.
Nei, så der, jeg frykta det verste, men hva var det? En av fem jeg bommet på?
Ja, Gareth Barry, den satt langt inne.
Ja, det, men jeg kan ikke si at han den jeg tenker først og fremst når jeg tenker på...
Har ikke han spilt I Newcastle?
Ja, kan det godt hende. Jeg ble jævlig usikker selv.
Ja. Nok om det.
Men uansett, det jo historie, og historie det forbi. Og en annen ting som har blitt historie nå, det var runden som var.
Enda mer historie.
Enda mer historie. Fungerer overgangen da, gjør det ikke det?
Ja, veldig bra.
Ja, bra. La oss gå til runden som var. I runden som var så tar vi fram kamper som vi tenker har vært mest underholdende, som har gitt mest spenning eller har vært mest dramatikk rundt, og ting vi mener verdt å snakke om, de som vært samtalepunktene fra runden som var. Vi velger en kamp hver, og så har vi den storkampen fra forrige runde som vi mest snakker om, og se om den lever opp til våres forventninger, rett og slett.
Ja.
Og da jo spørsmålet, Daniel, at skal vi rett og slett bare rive av plasteret? Skal vi bare ta det brodden med en gang og bare gå rett til Brentford United, som du ville snakke litt om?
Ja, mest rotet notaten jeg noen gang har haft, så her det bare å...
Skrive I sinne, liksom, eller?
Ja, jeg bare skriver litt her og der, og det, ja. Første jeg kan si det som positivt nå, at det stort sett så kan det ikke bli verre.
Og ikke sånn der Simpson-greie. det kan ikke bli verre. Jett, eller det ikke en sånn Simpson-meme?
jeg sa vel det, ja, etter forrige sesong var ferdig også, men jeg håper jeg har rett denne gangen, da, at det ikke kan bli verre.
Ja, også, hva gikk egentlig gærlig? Fordi, ja,
det jeg håper jeg skal starte her.
Ja, for det for lett å skylle på De Gea? For jeg føler at han veldig involvert her.
Første målet uten tvil, det jo en keepertabbe. Mm. Uten tvil. Nå, andre målet kanskje, jeg husker ikke om det var andre målet, der han spiller ball til Eriksen som mister ballen og det blir mål. Der også kan vel De Gea delvis på en måte ha skylda, men Eriksen kunne også bare spille ballen tilbake til De Gea I stedet for å ta en sjanse på spillet til siden.
Bare fordi nå har vi gått I mål, altså kampen endte jo da 4-0 til Brentford før det har gått 40 minutter.
Ja, det var 4-0 der. Slutt uavgjort I andre gang. Yeah. Men ok, United tar jo alt for stor risiko I det oppbyggende spillet fra forsvaret og fremover, eller? Og mister jo da ballen flere ganger. Det målet jeg nevnte der Eriksen får ballen fra De Gea og mister den, det akkurat det samme hadde skjedd, var det 3-4 minutter før, så gjør de akkurat det samme en gang til. Så det veldig naivt. Jeg synes også det litt merkelig at det jo spillere på en måte som gjør ting som man kan skylle på, men det jo, og Ten Hag har jo en taktikk her, og har nok vært også naiv på å ikke tenke at Brentford kommer til å presse høyt og jobbe bra og flyge masse. Jeg synes jo det rart at Ten Hag ikke bytter tidligere, når det åpenbart ikke funker. Byttene kommer først I pausa. Han kunne fint ha byttet etter 2-0, for det så veldig shaky ut og dårlig ut. Ja, Eriksen så meget ukomfortivt om gangen.
Altså, det var litt skipt. Du går liksom fra Brentford, du har velger om fysisk bort.
Ja.
Du har liksom fått kontrakt til bedom, du går til United fordi du vil spille på et bedre lag, eller bedre enn Jøntesøren.
Ja.
Og så ender du med 4-0-tap mot da, gamle klubben. Det skipe greier.
Det det. Altså, ja, jeg skriver noe I agg her, så jeg skal ikke si det. Poenget her jo, ja, nå har vi sagt United-delen av det, men man må jo også hylle Brentford, som I den første omgangen jobber hardt, presser høyt, tar United på en måte usikkerheten I en kanskje en ny stil som Ten Hag prøver å få til, og kanskje var litt naiv på at man skal kjøre det så hardt fra starten, og effektive også, for så vidt, og jobber sammen som lag. Så Brentford må hylles også. De gjorde en veldig bra første omgang, og andre omgangen har de egentlig grei kontroll. Hadde vært I 4-1, så det like på en måte rettferdig som at det blir 4-0.
Ja, ikke sant.
Så det. Ja, nei, ferdig med det. Det vondt å se, men jeg så kampen ferdig. Jeg skrudde hit etter, jeg vurderte det, men jeg tenker, nei, det
tror jeg, det tror jeg du faktisk litt hakket sterkere enn meg. Jeg tror jeg blir litt mer for sur og bare...
Ha skrudd av kamp, det har kanskje skjedd to ganger, tenker jeg det har skjedd.
Men det jo en trend her, og som egentlig, hvis man ser det I kontekst med hva som skjer I United, så det jo ikke det så rart, fordi at Brentford nå da det tredje laget som har skåret 4 mål mot United I første omgang. Og vet du, første gangen, det var faktisk I 2020.
Nei, Tottenham.
Mm-hmm. Og andre gangen var I 2021 mot Liverpool.
Liverpool, ja.
Så at det liksom, det 2021, 2021, og så nå 2022. Man ser jo en trend her, at ting ikke akkurat på stell og går ikke riktig vei her. Og jeg har en annen liten fact her da. For på tabellen nå, så jo City på topp.
Mm.
Og United på bunn.
Stemmer.
Ja. Vil du gjette når det siste gang det var på tabellen?
en eller annen gang I løpet av sesongen. En eller annen ja. Sesong.
Mm.
1935.
Det jo ikke dårlig gjett da. Det var I november I 1929. Det ja. Siste gang ja, det det, de to Manchester-laga hadde den på det, tabellposisjonen som nå.
Ja.
Men det var I november, så det var jo faktisk ganske sent. Det var godt, ja. For det har vært en fryktelig dårlig sesong. Det.
Ja, kanskje... Kanskje det var sist United, nei ikke sist United rykkene, det det nok ikke, men det kan hende at det en av de få ganger United har rykkene.
Ja, det lyst. Jeg tror egentlig vi kan bare gå videre, det som du sa, at det har gått fra det komiske til det tragiske, det var jo det jeg sa, men det...
Trist, altså det ja. Problemet jo når man ser sitt eget lag, og man ikke blir irritert lenger.
Ja.
Når det går dårlig. Man blir bare sånn, åh, mm. ja, det men, måtte jo skje.
Men bare før vi går videre, så bare for å nevne, så var det da Da Silva som skårte første målet, Mathias Jensen som skårte andre målet, Ivan Tuni fikk assisten til Ben Mi, som faktisk skårte tredje målet.
Ja, Ben Mi, det var Lisandro Martinez litt for svak I duellspillet.
Der kom problemet, ja. Ellers så var det også igjen en ny Ivan Tuni assist, der Mbeumo tok da den siste 4-0 inn. Bare så det det altså. Så, men den kampen jeg har lyst å ta opp, og det jo et annet topplag som heller ikke har så imare god start på sesongen.
Nei, det et lag som bare har 2 poeng mer enn United.
Ja, faktisk, og det Liverpool mot Crystal Palace som endte 1-1. Det her var jo en kamp som Liverpool egentlig når som helst en dag skulle ha vunnet sikkert 3-4 mål, for de dominerte jo kampen her, men alle honnør til Crystal Palace, de kjempet jo med nebb og klør for ikke vinne det her.
Ja, jeg synes, sa det vel kanskje forrige gang også, jeg synes Palace ser ut som et bra lag som kan bli veldig bra I løpet av sesongen.
Ja, ja. Men det altså selv om Liverpool fikk en mann mindre, så hadde jo Liverpool faktisk da 70% ballinnehav og 27 skudd på mål, mens Crystal Palace hadde bare 7 skudd på mål.
Ja, men 7 skudd på mål egentlig ganske bra mot Liverpool.
Det. Det jo det. Det enkelt, det vil si at jeg synes egentlig det faktisk litt rart også, for taktikken til Crystal Palace var jo veldig klar. Og det var rett og slett at hun skulle ligge dypt, så å si alle menn bak. En lang passning I bakrommet til Saha. Saha skal score. Ja, det var taktikken.
Det skjedde jo.
Det skjedde også. Og det litt sånn en spørsmål her nå om da Klopp litt sånn taktisk sta? Lurer jeg litt når jeg litt på der egentlig.
Kanskje. Og så jeg synes så at Jeg har sett de 2 kamper Liverpool har spilt så langt denne sesongen. Det ser ikke helt ut som det laget som var I forrige sesong.
Nei.
Så klart det tidlig I sesongen, men laget som var hele forrige sesong for Liverpool, hadde ikke dette skjedd 2 sånne uavgjort på rad mot antatt mye svakere motstand.
Men Taha skårte jo da første målet og sjokkerte Liverpool igjen som Fulham gjorde. Men Diaz... Herregud, han får et bra mål, og den verdt å søke opp selv, skal ikke prøve å beskrive det, for jeg har lært fra forrige sesong at det får jeg ikke til å beskrive på en god måte. Men han var god også, han var jo en ren hybrid av Mané og Kanté, altså han var jo overalt. Han var bokstavlig talt overalt på den kampen der, og var vel egentlig eneste grunn til at Liverpool faktisk fikk noe ut av kampen der. Men det jo ikke den store snakkelsen her. Den store Nei. Snakkelsen her var jo en som fikk da rødt kort på sin hjemmedebut,
Yep.
Og det var da en Darwin Nunes store signeringen. Og jeg vet ikke om du husker det, men husker du det at litt sånn I forhold til at vi skulle kåre hvem som signering, eller hvem som kom til å vinne, så snakket vi om hvem som kom til å gjøre det best mellom Haaland og Nunes.
Mm.
Og, så snakket jeg, og da snakket jeg faktisk om det at jeg usikker på om den gutten her takler presset. Eller at han ble så sint I preseason at jeg tror han har et problem med akkurat da temperamentet. Og her fikk vi jo sett prakteksempelet på problemet.
Ja, for det jo Andersen, midtstopper til Crystal Palace, som river og sliter litt inn. Mm. Han blir sur og prøver å altså, skalle litt bakover først. Mm. Da blir Andersen irritert og drar til, altså ikke drar til, drar den I skuldra og liksom, for faen du driver med? Og da velger jo Nunes og nikken I, så som han nikker den I tennene omtrent.
Ja, det var litt sånn høydeforskjell, men ja, det ble jo sånn tennene, jeg tenkte først, så tenkte jeg, nå kom det ikke til nesen, men...
Ja,
men,
så jeg tenkte sånn, nå går det en tann, var det første jeg tenkte når jeg så det.
Ja. Så han gikk jo ned I bakken som bare en fotballspiller kan gjøre. Det var ikke sånn at det var så dramatisk nikking, men uansett, det jo fryktelig, fryktelig dårlig. Også, spesielt det at det jo en soleklart rødt kort, og så skal han prøve å Og da snakker seg bort fra, jeg vet ikke heller, han ble så sur, eller brødde liksom å si mot dommerne, det jo helt, helt hølhuvet.
Ja, en ting til vi nevnte vel før sesongen startet, var jo når vi satte opp tabelltips, eller tabellspådom. Og da har vi pratet om at vi begge var vel enige om at vi tenkte at det laget av City og Liverpool som klarte å implementere sin nye spiss på best mulig måte, var det laget som kom til å vinne ligaen, og da satt vi City på førsteplass begge to, og akkurat nå ser jo det ut som vi har treffet litt på det i hvert fall.
Og så Haaland har to mål og to...
En eller to assist. Jeg tror det assist.
Ja, en assist, og så har Nunes da ett mål og ett rett kort.
Ja, det alt for tidlig å si noe ut fra det enda, men foreløpig ser jo det litt riktig ut da.
Men ikke sant, det som jo greia nå jo det at nå vet jo alle spillerne i Premier League, ok,
han
kan terges, han her kan vi få til å bli hissig og få på seg kort,
ikke sant? Vært å ta et gult kort for at han skal bli irritert, ja.
Så her tror jeg nok han har en del å jobbe med også, skal han komme seg inn i skal bli en toppspiss i Premier League. For,
ja, han fortsatt ung, og det fortsatt tidlig.
Men det en ting siste vil nevne før vi går til storkampen, som Andersen har lagt ut på Instagram, jo dessverre at etter denne hendelsen her, så har jo han fått opp til 3 000 til 4 000 ulike trusler og hets da, mot seg etter dette her da. Blant annet både alt fra dansker og nordmenn til engelskmenn til... språket ikke er skjønt igjen.
Uruguane kanskje også?
Det kan fortende. Det jo kjempetragisk, og der jo, han har jo lagt ut noen eksempler på det, og det jo veldig, veldig stygt, både mot han og familie og venner, og det, ja, så det håper jeg ble en til tatt tak i.
Fotballfans fornekter seg, ikke?
Ja, det jo spesielt han som faktisk da blir for en skalle mot seg, det han som faktisk da får truslene, ja, det jo kjempespesielt. Det er
logikken,
det. Et annet sted som det både ble rødt kort og det var altså det var en brennheit kamp hvis jeg vil lov til å si det, så var det jo Chelsea Tottenham.
Det var jo den kampen vi valgte oss ut som rundens storkamp og endelig en storkamp som innfrir på det.
Det er altså,
nå har vi vært to runder bare, men det jo ikke alltid disse toppkampene blir det vi håper, og dette her var jo en kamp som hadde mye og det meste. Selv om Chelsea hadde jo egentlig veldig god kontroll her, særlig altså, i første omgang, synes jeg.
La oss bare si det som først og sist. Det endte 2-2. Gratulerer, du spådde riktig resultat for det første.
Ja, det gjorde jeg faktisk.
Ja, gratulerer med det. Men la oss være ærlig. Chelsea ble rana her. Det her var en høy... Altså, hva heter det? Høylyst... Hva heter det?
Ran på høylyst dag.
Takk skal du ha. Tottenham fikk to mål som ikke burde vært mål. Det burde vært annullert til hvert. Og det det som...
Ikke første målet.
Jo, det burde ha... Eller, ikke annullert da, men det er jo det frispark der. Som skulle ha blitt gitt til Chelsea sin favør. Og det målet som kom jo etter, rett etter det. Så at denne situasjonen skulle ikke dukke opp. Så i mitt hode så skulle det her egentlig vært 2-0.
Ta det litt i kronologisk rekkefølge. Det jo en 0 først med Koulibaly som står på bakre på en corner. Og det absolutt ingen som passer på han. Og han setter den på volley pent i mål. Det artig for han å få seg et mål i sin hjemmedebut for Chelsea.
Cucurella med assist.
Så det Høybjerg da, som skårer i det 68. Minutt vel, der det var vel en frisparksituasjon før. Så det James som setter inn mål i 77. Og så det da Kane som skårer i 6 minutter på overtid, eller hva det var. Det jeg synes mest sjokkerende her, eller nå det, vet jeg ikke helt hva som mest sjokkerende, men det som var mest sjokkerende i løpet av kampen, det skjer ting etter kampen også, men mest sjokkerende i kampen jo det at Tottenhams Romero velger jo da å lugge, eller dra håret til Cucurella, like før Kane sitt mål. Var velger å ikke gjøre noe med det?
Nei,
det er ingenting. Ingenting, for det så klart rødt kort.
Ja, som i forrige målet, så blir det ikke blåst av når... når ene Chelsea-spilleren blir taklet ned. Og det veldig tydelig i reprisen at han spilleren var jo ikke borte i ballen en eneste sekund. Altså, det var bare en beine. Det skulle jo ha vært frispark der også. Så jeg mener at her har jo VAR sviktet to ganger på samme kampen.
Ja, man kan jo... Den første situasjonen, kanskje han tenker altså, VAR å snakke med dommer, og dommer så det, og mener at det ikke noe, jeg vet ikke. Men det som skal være et rødt kort der på Romero, det utilgivelig av VAR. Det jeg bare underbygger mistilliten til VAR ytterligere.
Ja, altså jeg har prøvd å holde meg ganske neutralt og tenke at VAR trenger igjen tid, og det kommer til å være mye feil, og skal liksom videreutvikle, men...
Blir det ikke bedre?
Nei, etter den kampen her så skjønner jeg at i all verden... Nej, jag sliter eller så jag har väl lust att ha en kamera i varbussen eller varrummet eller var den de sitter och så bara se vad du driver med. Alltså är du äter du McDonald's och cheese och bara glömmer det eller vad driver du med liksom? Har du nei. Var du övertid och du tänkte att nej kampen är färdig så du bara tar och slår av skärmen liksom vad du driver med?
Nej, verkligen. Efter kamp då så blir du rött kort på bägge managerer och det det är ju Conte blir ju är ju en hissig propp men Tuchel då han kan bli irriterad han
också.
Det var ju lite tumulter i löpet av kampen där de skrek lite till varandra och så är det ju en handshake for peace som går dåligt till slut efter kampen är färdig.
Alltså jag måste nog säga att en ting är spelare som är ja de spelar på banan har fullt adrenalin och är slitna och sånt. Jag måste säga att det är något jag syns det är något extra barnslig när människor håller på sånt.
Särskilt den måten där. Det ser sånt. Nå du klemmer hånden min för hårt och håller fast efter att vi har hållt tatt och tacka för kampen.
Och han ska inte se mig igen, se mig. Alltså det nej vet du jag, det här det blir så barnsligt. Det blir så jävla barnsligt.
Det blir det. Men som vi nämnde, det är en toppkamp som har mycket och ger mycket underhållning och lite frustration och
så vi hade ju rätt i det att den är en stor kamp för att den gav valuta för pengar.
Var absolut värt att se. Nästan värt att se i reprisen.
Ja, så flott. En gång till. Flott, men det är väl egentligen de kamperna vi hade valt ut, men jag ser ju att det tiden löper ju som vanligt och det är mycket vi ska snacka om, är det inte det?
Det är ju det så vi får ta och prata om ting vi må se si utan att vi egentligen har tid till det.
Ja. I spalten, vi rekker det ikke, men må nevne det. Ja, det sier kanskje seg selv. Vi rekker bare ikke å snakke om det, men vi må nevne det. City krysser videre med en 4-0-seier.
Nottingham Forest fikk sin første seier denne sesongen, og Henderson gjorde en veldig bra kamp i målet.
Og det mener for at Declan Rice har nå bommet 2 av 3 straffer i Premier League.
Dingene nå toppskåreren til sin tidligere klubb Everton.
Jesus har våknet til livet igjen med 2 mål og 2 assist da Arsenal vant 4-2 over Leicester.
Leeds sin Rodrigo plötsligt on fire.
Brighton fortsätter trenden från I fjol. De trenger målskårer och Nick Pope har väl nå sikret sig en VM-billett? Spørsmålstegn?
Ja, det är inte möjligt.
Men vi rekker dessverre ikke å snakke om det, men vi bare måtte nevne det. La oss gå til ukas viktigste saker. I spalten ukas viktigste saker så tar vi opp saker som har preget fotballbildet, eller nærmest sagt Premier League-bildet på en direkte måte, som vi mener verdt å informere om. Og I den første saken vi skal snakke om, der skal du snakke om, Daniel, jo en litt mer lokal sak som har noe med Premier League å gjøre.
Det gjæren nytt.
Gjæren nytt, ja.
Ja, ja. Den første saken jo da at Haaland, Erling Braut Haaland, har blitt ny Viasat ambassadør. Det var den fredagen 12. august så kom Viasat med denne nyheten. Han skal da være ambassadør for Viaplay I de 9 landene de har rettigheter til å vise Premier League. Og Alf Inge Haaland blir I samme slengen å se som ekspert på Viaplay sine Premier League-sendinger.
Han jo en tidligere fotballfyr, så det jo ikke så unaturlig han der egentlig.
Nei, det jo ikke det. I samme vendinga da, så melder Viaplay at det kommer en dokumentar om unge Haaland, hvor de har ført den gjennom våren 2022 og... Frem til da han tar avgjørelsen om håper han skal spille fotball I 2022-23-sesongen. Sportsjefen I Viaplay, Christian Oma, han mener at det her ikke problematisk, altså at Erling Braut Haaland skal være Viasat ambassadør, og han sier til VG at de klarer å skille det kommersielle og det redaksjonelle. Han klarer også å lire av seg følgende hovne bemerkning. Dette sitat. Hvis noen har problemer med å skille det kommersielle og det redaksjonelle, så får det være deres problem. Vi kan forsikre om at vi I alle fall kjenner forskjellen og styrer etter det. Altså det jeg vil stille spørsmål om her da, jo følgende. Det Viaplay selv som skal ta avgjørelsen på om de klarer å skille der?
Nei, sier jeg meg en gang. Nei.
For det, spørsmålet jo hva som skjer med troverdigheten til Viaplay, og samt hva folk tenker om den journalistiske uavhengigheten deres. For det mener jeg som skuter seg selv litt I leggen her, og om de ønsker å framstå da, som en seriøs og uavhengig redaktion.
Och såklart man kan ju oavsett diskutera det när man hur oavhängig man är när man först har köpt rättigheter till Premier League I utgångspunkten självklart. Ja. Men låt oss se si, då rent sån fotbollssportsledjournalistik då. Alltså jag som förbrukare, jag är City fan. jeg jo ikke heller så jævlig interessert at alt skal handle om nødvendigvis City og Haaland som det naturligvis vil bli, selv om jeg synes Haaland spennende å følge karrieren på. Det sånn da at det her kommer til å påvirke at det du kommer til å prioritere da og vise da nettopp mest mulig City-kamper, det som bare kommer til å bli fremhevet, det bare det som blir liksom...
Det jo en mulighet også, men jeg synes det mer problematiske jo da, for min del da, når Haaland blir intervjuet av Viaplay, så kommer jeg til å tenke, tør egentlig den journalisten å stille kritiske spørsmål? All den tiden journalisten vet at Haaland lønnet av den samme arbeidsgiveren som han eller hun.
Men la meg være litt gjennomsadvokat der. For jeg har tenkt på veldig mye på akkurat denne biten her, for at det at journalister får tilgang til fotballspillere, det jo egentlig ganske regulert av både fotballklubben, hva de får til å spørre. Så spørsmålet liksom,
ja, hvor kritisk du på en måte?
Ja, hvor kritisk det du egentlig utgangspunktet? Altså, du en fotballjournalist som stiller de vanskelige spørsmålene hele tiden?
Ja.
Altså, da kan du plutselig risikere at du kanskje ikke blir prioritert å få tilgang, ikke sant?
Men det jo en fare for at intervjuet skjer på, altså på hans premisse mer, da. Og at han blir hauset opp mye mer enn det han ville vært i, altså, hvis du ikke hadde hatt han som ambassadør.
Mm.
Og det liksom hvor ekte eller reelle kom liksom intervjusituasjonene til å være, da. Men han Vellehaven i VG, jeg synes han skriver det da ganske godt i sin kommentar, der han skriver at Jan Åge Fjørtoft og andre kan gjerne mene at de har integritet som holder, og at de kan spørre om det de vil. Men vel, hverken de eller andre er dommere over egen troverdighet.
Ja.
Og sammen med presseekspert Gunnar Bodal Jensen, han har også sagt til VG at journalister har overdreven tro på egen uavhengighet, og at det egentlig veldig lite interessant hva man selv mener hvis publikum tenker annerledes.
Det siste synes jeg en fryktelig godt poeng. Jeg så den kommentaren der, synes jeg veldig, veldig bra.
Det spiller ingen rolle om du tenker at du uavhengig, og at du skiller det kommersielle og det redaksjonelle, så lenge publikum tenker at nei, det her bare en reklameplakat for... Eller Haaland blir brukt som en reklameplakat for Viaplay, eventuelt Viaplay stiller ikke riktig spørsmål fordi Haaland dømmes ambassadør.
Så klart, jeg tror også det var en svensk journalist som også sa noe i den duren at det dessverre en trend man ser kommersialisering av journalistikk.
Jeg synes kanskje det merkeligste i det hele her jo den liksom, totalt fraværende evnen Viaplays sportsjef Christian Oma viser til å liksom, kunne se seg selv litt utenifra da. Og kanskje se seg selv litt i speilet også. Tenke kanskje litt over hvordan han og Viaplay framstår i denne saken. Vær litt ydmyke på at vi heller enn å si ja, dette har vi kontroll på. Vi vet hva som forskjellen. Kanskje heller si dette noe vi skal jobbe med at skal være klart adskilt, og vi skjønner at det kan ses på bla bla bla. Altså. Vær litt mer ydmyk i uttalesen. Det hadde du tjent på, tror jeg.
Men skal vi snakke om noe som kanskje ikke har så mye troverdighet og kommersielle interesser, så det jo neste sak.
Ja, i hvert fall troverdighet.
Ja, og det jo da Ballon d'Or-nominerte har nå blitt kunngjort. Det jo par ting å snakke om det. Skal ikke nevne alle som på lista, for det en fryktelig lang liste, så jeg orker ikke å ramse opp det, men det jeg først skal ta snakket litt om at det har blitt noen endringer på denne lista her. Først og fremst så kan vi jo snakke om det at det her den 66. gangen Ballon d'Or blir utdelt. Det blir nå utdelt tidligere, det blir utdelt 17. oktober, og det her selvfølgelig på grunn av VM. Det som kan nevnes så her spesielt på lista at blant annet Messi og Neymar ikke med i år.
Nei.
Og det første gangen Messi ikke med siden 2005. Så, men det han som har rekorden å vinne for de som ikke visste det. Han har 7 ganger han vunnet, og det rekorden. Men det som litt interessant jo at Messi vant jo i fjor. Det siste gangen han vant.
Av en eller annen grunn.
Ja, for det var jo Lewandowski alle mente burde vinne. Det skapte jo mye kritikk, og på grunn av det så har nå da blitt endringer på kriteriene for å kunne bli nominert.
Ja.
Har blitt endret på grunn av den situasjonen. Og det handler om det at man har lyst til å ønske å eliminere hensynet til den generelle karriereprestasjonen, som det heter.
Ha mer fokus på siste års.
Faktisk, og ikke bare at du må være med fordi du er Messi, eller fordi du er Ronaldo, så må du være med. Selv om den siste nevnte kan vi jo selvfølgelig snakke om etterpå. Og da det 3 kategorier det går på, og det handler om den individuelle ytelse i forrige sesong. Og her det vel å merke at det ikke lenger er kalenderåret, men sesongen. Og det synes jeg egentlig, og det synes jeg helt riktig, det gir jo mer mening enn kalenderåret.
Ja, ja.
Så jeg synes det har vært rart ikke at det har blitt gjort tidligere, skal jeg helt ærlig. Lagsuccess i forrige sesong selvfølgelig, og spillerferd og fair play i løpet av sesongen i betraktningen. Det de 3 tingene som er med. Og det prisen blir da selvfølgelig stemt av internasjonale journalister, det de som har stemmerett på Ballon d'Or. Jeg hadde ikke tenkt å nevne alle som nominerte, men jeg tenkte å nevne de som faktisk nominert fra Premier League.
Yes,
det heter en Premier League-podcast, tross alt.
Ja.
Og da da følgende de som nominert. Den første nominerte Nei, jeg skal ikke ta det.
Oscars.
Det jo selvfølgelig Trent Alexander-Arnold fra Liverpool.
Ja.
Man glemmer jo egentlig hvor ung han
Han var god forrige sesong, ja.
Ah, fy søren. Du har Cancelo fra Manchester City. Det flere fra City som nominert. Det da Kevin De Bruyne. Vi har da Luis Diaz. Vi har Fabinho. Vi har Phil Foden. Erling Haaland nominert. Og jeg har bare lyst til å nevne, selv om han ikke spiller i Premier League nå, Sebastian Haller hadde jo kjempegodt
Haller,
så han nominert. Jeg har lyst til å nevne det.
Han var god for Ajax da.
Ja, det. Harry Kane nominert. Så har vi Mahrez nominert. Det litt overraskende at Mahrez nominert.
Det veldig overraskende.
God sesong, egentlig. Men han har jo ikke spilt så jevnt og trutt, så jeg synes det var litt overraskende. Mané nominert. Sadio Mané.
Mm.
Og så har vi Darwin Nunes faktisk nominert.
Ja.
Han hadde jo en kjempesesong for Benfica. Og så jo den jeg synes mest overraskende, jo Ronaldo. På de kriteriene der, så synes jeg ikke Ronaldo skårer så immer høyt på å få 2 av 3 av dem.
Nei, han skårte jo en del mål, men han var jo Uniteds toppskårer med 24 mål eller noe sånt i alle turneringer. Så det jo bra nok det, men det...
Men det ikke noe lagse seg, og nei. Slik hva han oppfører nå, så synes jeg ikke at fairplayen så immer høyt oppe der.
Nei, det, der det, hva det de sier? Det en eye in team på han.
Ja. Ellers så det da Mohamed Salah for Liverpool som nominert. Bernardo Silva.
Tror du Salah kan vinne, eller?
Nei.
Tror du ikke?
Nei. Kommer jeg tilbake til.
Ja.
eller han, altså, men jeg synes han burde det da.
Ja, ja han kunne ha det fortjent å vinne en gang, synes jeg. Mm.
Hong Min-son nominert. Ja. Van Dijk nominert. Så at domnes veldig mye av engelske spillere på lista i år.
Ja, men var mye bra engelske lag for i sesongen også. Og det...
Ja, ja. Det da Karim Benzema fra Real Madrid som stor favoritten til å vinne.
Meget god i Champions League da, ja, det var jo der jeg egentlig sånn
ja, vant La Liga, vant Champions League så det hjelper mye det
han hadde ikke Real Madrid hatt han så hadde de ikke kommet til finalen i Champions League for det, sånn.
Men når du sier at jeg tror Salah kan vinne og jeg tenker etter for hvem som ifølge ekspertene favoritt nummer 2 så burde jo egentlig det burde jo han være en av favorittene men Sadio Mané faktisk rangert som nummer 2 favoritt Han har skårt jo 33 mål og vant både FA Carabao Cupen og African Cup of Nations.
Ja, han vant jo Afrikamesterskapet, vet du. Mm. Det sant. Det har jo, de spiller jo inn det jo.
Ja, så det jo det som interessant da, hvis da Salah, som de var i finalen med Mané, hadde da byttet rolle hvis da Egypt hadde vunnet og gitt Senegal.
Ja.
Men ja, men det er det som da av Ballon d'Or. Men vi da en podcast som liker å likestille så godt vi kan. Og da må jeg selvfølgelig nevne da Ballon d'Or Feminine, altså da kvinnes Ballon d'Or. Men jeg kom til å bare nevne egentlig to ting, at det jo to norske representanter der, og det da Ada Hegerberg selvfølgelig. Og så det Caroline Graham Hansen, som spiller for Barcelona, for de som ikke ser fryktelig, fryktelig god sesong. Men jeg tror nok begge de to kommer til å, etter EM-fase, ja, så tror jeg ikke det noe håp for dem. Jeg skjønte at det en som heter Alex Morgan, som Alexia Putellas, som favoritten. Hun vant i fjor.
Men Morgan nå var vel god i...
Ja, hun god, men det Alexia som favoritten, har jeg skjønt da. Ellers så har vi noe som heter da Koopa Troopa nominert, ikke da mener ikke Koopa Troopa.
Super Troopa.
Jeg synes det litt kult at det heter neste Koopa Troopa, og så det for spillere som under 21. Det gir seg litt... artig, barnslig greie over det.
Her er alle barna som nominert.
Ja, som barnebordet. Men nei, og det bare en fra Premier League som nominert, og det da... Åh, jeg skulle ikke ha gått hjem liste med deg før. Det her kunne vært et godt spørsmål til deg, vet du.
Ja, jeg tipper at det Saka.
Ja, for det Saka.
For det du sa i sted.
Bukayo Saka, som og det skjønner jeg. Kjempegod sesong, han liker jeg så godt.
Ja, nesten rart at Phil Foden nominert til topprisen og ikke under 21.
Men han vel...
var vel unnkjent i forrige sesong? Nei, vi er sikker.
Nei, kanskje for 22.
Vi husker i taleren, altså.
Nei. Og ellers, den siste kategorien av disse utdelingene, det da Yashin-trofi. Og for de som lurer på, alle hver da, Yashin? Yashin faktisk da døpt etter keeperen Lev Yashin, som var keeper for Sovjetunionen. Som ifølge mange, i hvert fall av den eldre garden, mener en av tidens beste keepere noen gang.
Sånn som Puskas-prisen og årets beste mål, det jo gammel ungarsk spiller.
Ja, ikke sant. De som da nominert der fra Premier League da Alisson Becker fra Liverpool, for de som ikke visste det. Ederson for Manchester City. Hugo Lloris for Tottenham. Edouard Mendy for Chelsea. Og ja, ja, det var det.
Ja, altså de som kom på topp 4 forrige sesong.
Det jo det.
Topp 5.
Man ser, jo man ser jo et ganske tydelig tegn her at det domineres av engelske spillere utom U21 da. Der det jo flere av spillere I det utlandske, men jeg føler at de utlandske ligene har lettere for å gi spilletid til yngre spillere og yngre talenter enn I Premier League. Ja,
de er flinkere på det. Det jo veldig mange gode U21-spillere I storklubber I Tyskland, for eksempel.
Mm.
Som får mye spilletid.
Ja, men det ikke så rart, for at det jo kjempebusiness å få engelske spillere inn I ligaen deres.
Ja.
Det også eller I klubben, for det at engelske klubber
ja, 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 kjøper last på den måten også, ja.
Ja, for de får inn kjøpling billig, selger til Gud vet hvor man overprisa tilbake, ikke sant?
Ja, ja, det sant.
Det var nesten alle nyhetene. Vi har jo den etterpåslengeren av en nyhet som vi bare må ta med. Det jo selvfølgelig disse overgangene. Så ja. Skal vi bare gå rett og slett til overgangene.
Ja, da det på tide å se litt på overganger, Christer.
Yes da!
Ja, det har jo skjedd ting siden sist. Ikke like mye som forrige gang, kanskje. Men vi tar de viktigste tingene, de største overgangene, tar ikke med spillere som aldri har spilt for klubben de går fra, så lenge dette noe spesielt, en stor talent som kjent og sånn.
Ja, jeg hopper også over de som går over til liksom type ja. U21 nå, hvis ikke ja. Noe veldig spesielt talent, også, for det blir for mye.
Det blir for mye.
Mm.
Men, da det bare egentlig å sette I gang, og der det jeg som starter med Arsenal. Der det ingen nye spillere inn siden sist, men det to spillere ut, det Runar Runarsson. Jeg tok med bare for navnet. Keeper har gått på lån til Alanya Spor, og så har Pablo Mari gått til Monza på lån. Han spilte vel en del kamper for et par tre sesonger siden, men har vært vel på noen lån etter da.
Null hukommelse om den fyren.
Aston Villa, der har det heller ikke kommet noen inn, men de har vel kanskje gjort nok allerede. Det en spiller ut, det Kenan Davis, som har gått på lån til Watford, og han var på lån også Nottingham Forest forrige sesong. Og han var involvert I en del Premier League-kampe for et par sesonger så for Villa. Og han jo spist da, så det Watkins og Ings ganske langt foran I køen.
Alright, Bournemouth, ikke så mye å snakke om bevegelser ut og inn der. Men Brentford har fått inn en ny spiller. Klarer du å gjette hvilken nasjonalitet som har kommet inn der, Daniel?
Jeg har sikkert sett token der, men hva heter han da?
Klarer du ikke gjette, det Brentford, klarer du ikke hvilken nasjonalitet?
Ja, dansk, ja.
Det var et ja, retorisk spørsmål.
Damsgaard, ja.
Ja, Mikkel Damsgaard har kommet til Brentford fra Sampdoria for 16,7 millioner pund.
Det stor overgang for Brentford, da.
Det det. Han jo en 22 år gammel ving, men han fikk 11 kamper I forrige sesong, 0 mål og 0 assist.
Jeg mener han gjorde det ganske bra I EM
ja.
forrige gang det var EM. Gjorde men det på innehoppet der?
Det jeg lurer på, Dan. For at jeg klarer ikke helt blitt lok på det. Det her en mer defensiv ving?
Det husker jeg ikke. Jeg har jo sett den her og der.
Ja.
Og for landslaget, altså. Men
det jo navn som jeg måtte vet finnes der ute uten at jeg har noe beskjed. Men når jeg prøver liksom så litt på tall og statistikk hans, til å være en ving så han jo ikke, produserer ikke så mye målpoeng.
Nei.
Så, og jeg ser også noen styrkene som han blir definert at han vist veldig god I det defensive spillet, mer enn offensive, men jeg synes det litt rart å være wing også, hvis ikke det wingback eventuelt. Men...
Kanskje han har tenkt som wingback eller noe sånt da?
Ja.
Kanskje.
Det blir spennende å se I hvert fall. Så det I hvert fall det Brentford har gjort hittil som jeg nevner verdi.
Yes, og da det Brighton neste, der det egentlig ikke noe særlig å prate om, mens på Chelsea, der det en spiller som har gått ut, og det Malang Sarr som har gått til Monaco på lån. Enda en midtstopper ut for Chelsea der også. Jeg synes det litt rart. De har jo nå tatt Kristensen og Rudiger har alt gått ut, og nå det altså Sarr også ut på lån. Jeg synes det merkelig, for Chelsea spiller jo med tre midtstoppere. Og nå har de kun Thiago Silva, Azpilicueta, Chaloba og Koulibaly, nyervervet Koulibaly, som regner midtstopper da, fire stykker. Og så kan de ha tre midtstoppere som skal spille hver eneste kamp. Det blir mye spilletid.
Ja, men det ser ut som noen virkelig har bestemt seg for at Fofana fra Leicester skal ja. Til dem. De har ikke gitt seg enda,
ser det ut som. Ja, så kan jo Rhys James spille høyere midtstopper også, da. Men ja.
Han gjorde det mot
Tottenham. Han startet på midtstopperplass der, ja.
Mm.
Og gikk ut på wingback når Azpilicueta kom inn. Mm. Men ja, jeg synes fortsatt det tre midtstoppere ut da, for et lag som skal spille med tre midtstoppere, og en inn da, bare.
Mm.
Det virker litt meget.
Da det jo Crystal Palace og Everton som står neste på den alfabetiske lista. Det det ingenting som har skjedd ut og inn der, men Fulham har fått inn en liten ringrev inn i rekkene sine igjen. Veldig, du må fortsette å få inn mye erfaring her. De gjør smarte kjøp her, for det her jo Issa Diop fra West Ham for 15 millioner pund. Det 25 år gammel og har fått plenty av erfaring i Premier League. Så jeg synes det her jo igjen et godt kjøp av Fulham. Og da det jo deg igjen, Daniel. Hvordan går det med Leeds og Leicester? Jeg gleder meg fælt ved å komme til Leicester-biten, merker jeg.
Leeds, der det ikke noe spesielt. Mens Leicester har endelig fått en spiller inn dørene.
Hør der.
Det Alexis Smithies som har kommet gratis fra Cardiff. 32 år gammel engelsk keeper. Han har stått over 300 kamper I championship for Cardiff, Huddersfield og QPR.
Ja,
hadde det vært Leicester hadde kjøpt masse før, så hadde jeg kanskje ikke nevnt den. Ut så har Hamza Choudhury gått til Watford på lån. Han var bare involvert I 6 Premier League-kamper forrige sesong, 24 år gammel. Ja, trenger nok mer spilletid og erfaring. Det var egentlig det som var om Leicester.
Ja, Liverpool fornøyd med det de har foreløpig, men City... Derimot har fått en ny spiller, ble bekreftet for så vidt I dag ved innspillingsdato. Og det da Sergio Gomez fra Anderlecht. Og det rimte nesten litt, det.
Hvis du vil, så ja.
Han da 21 år gammel venstreback, ikke som en ganske så ung og spennende talent, skal vist være fryktelig god med passningfoten sin, og faktisk frisparkfot, han det. Men han ung, så jeg tror nok at det her litt mer tanke på en som kan kanskje utvikle seg litt mer for fremtiden, og være en backup for Cancelo, mer enn jeg tror at det her en reell
konkurrent,
rett og slett. Nå, ja. Mm. Men ja, det hjelper litt med avlastning. Så det jo det City har foreløpig gjort.
Og så det Manchester United, der har det ikke skjedd noe spesielt inn og ut, og så kan man jo også stille spørsmålet om Håken som egentlig vil til United akkurat nå, for det ser jo ikke ut. Så det din tur til å prate om din klubb, Christer.
Nei, det ikke noe som nevneverdig I Newcastle som har hendt. Nei, der har det vært stille, men jeg har noe tro på at det skal komme noe løpet av før vinduet stengt.
Og endelig vi tilbake til festen I Nottingham Forest. Vet du,
ja, også at det her kan jo ikke være bærekraftig.
Det begynner nesten å bli litt... Ok, jeg skriver noe her. Jeg kan ta vurderingen først her. På tide å bremse litt nå, Forest. Det her begynner å ligne en sketch hvor de overdriver innkjøp av spillere såpass mye at det ikke blir morsomt fordi det så lite troverdig.
Hva det de har kjøpt noen 12-13 spillere?
Ja, minst. Jeg har jo alle et eller annet sted, men nå har jeg bare tre på arket mitt her. Det Sheiko Koyate fra Palace. Han kommer gratis da.
Ja, det...
Han har vært 32 år gammel, en senegalesisk sentral defensiv midtbane som også kan bekle midtstoppeplassen. Han har nå over 250 Premier League-kamper for West Ham og Palace, så en erfaren spiller som kan være nyttig å ha for Nottingham Forest. De har også fått inn Remo Freuler, sikker på å uttale det. Han kommer fra Atalanta for cirka 8 millioner pund, 30 år gammel sveitsisk sentral midtbanespiller. Har vært ganske fast egentlig på et bra Atalanta-lag de siste 6 sesongene. Og så det siste spillere da, som de fleste kjenner til. Det Emmanuel Dennis, som kommer fra Watford for cirka 13 millioner pund. Han 24 år gammel fra Nigeria og spiss. Så ja, han jo kjent for de fleste, og han klarte faktisk 10 mål og 6 assist for Watford forrige sesong, og det sterkt altså. Ja, 16 målpoeng der.
Han fikk en veldig bra sesong der.
16 målpoeng, og Watford skårte 34 mål, så han var involvert I nesten halvparten av målet Watford skårte.
Men altså, det her jo for mye. Altså,
ja, en spiller ut også da.
Ja.
Joe Lowley går til Sydney FC.
Men jeg har fryktelig lyst til å høre hva egentlig tanken bak, hva planen her. Altså, var de så misfornøyde med de spillerne de rykket opp med?
Eller ja, hadde, jeg tror de hadde ganske mange spillere på lån forrige sesong. Så de måtte kjøpe en del spillere. Men om de trengte å kjøpe 15 spillere, det jeg litt I tvil om nå.
Ja, jeg synes det helt sykt, og jeg gleder meg til å se hvordan det her går utover sesongen. Altså, altså fungerer det kjempekult, liksom, men det her kan bli jævlig dyr affære også.
Det kan det. De, har de brukt 150 millioner pund eller sånt, tror jeg?
Det, det må vel bli nærmest snart. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Ja, ja, uansett. Southampton, har de kjøpt noe, eller?
Nei, ingen, ingen inn på Southampton, men Nathan Tella går til Burnley på lån.
Kult. Tottenham, ikke noe inn, men vi har en ut, og det da en... Åh, her kommer det å slakte navnet, merker jeg, for jeg klarer aldri å si det. Giovanni Lo Celso.
Lo Celso, ja.
Lo Celso. Men jeg liker å le.
Du lo.
Han har da... Han har nå gått da på lån ut... han har da gått til
Villarreal vel?
Jep, til Villarreal
igjen.
Yes, for en sesonglang lån. Ja, han ser ikke ut som han får noe særlig tillit til Tottenham, og det er jo kanskje hadde vært mer ønske om å rett og slett bare selge den, vil jeg nesten tro nå.
Jeg tror kanskje det, og, men han virker jo som han passer mye bedre I den spanske ligaen da. Han har vel gjort det ganske bra der. En at, altså, han har gjort det bedre I, det beste han har gjort vel egentlig på landslaget. Det vel der han har gjort det best, som jeg har skjønt.
Ja, nei, altså jeg ser jo I, han har jo vært på strengt, altså fra han var I Real Betis, så har jo han egentlig vært jevnlig, hadde vært sesong fra engelsk til spansk her, altså det, ja. Det virker som det Spania som hans liga, La Liga rett og slett.
Ja, da det West Ham, og der det ingen spesielle inn, men det to spillere ut, Nikola Vlasic går til Torino på lån. Når de har fått inn Skamaka, så kanskje ikke det så rart. Noe som jeg synes rart, at de da selger Isav Diop til Fulham, da, som du nevnte tidligere.
Ja.
Fordi, jeg synes det litt rart nå, han nyinnkjøpte Aguerd skadet, og Dawson og Agbonna også ute. Da synes jeg det litt spesielt å selge en midtstopper av West Ham, men sånn nå det. De har vel trua på at Aguerd, Dawson eller Agbonna tilbake at nå snart, for det vel Lan Johnson som nå har spilt midtstopper, og det. Eller Cresswell kanskje. Wolves siste lag, og der har det ikke skjedd noe spesielt inn eller ut, så da vi gått hele runden.
Ja.
Alle laga.
Det alle laga. Fort fiks ferdig det jeg sier, og noe som vi skal heller da se på og bruke litt tid på, det da runden som kommer. I runden som kommer... Så skal vi trekke fram de kampene som vi mener rett og slett verdt å bruke noen par timer på I helgen. Vi først må bare velge noen få. Vi skal velge en kamp hver, og vi skal velge en stor kamp. Og liksom der, hva som spennende å se? Hva som vi tror kommer til å bli underholdende? Hva det vi tror kommer til å kanskje overraske? Hvem vet? Altså, bare noe som vi tenker I hvert fall verdt å bruke sine verdifulle timer I helgen på. Og jeg tenker jeg skal starte med min kamp som jeg har valgt, og det jeg stod vippa litt, men jeg landet litt på at jeg har lyst å være spent på å se hvordan Everton og Nottingham Forest-kampen går.
Da har vi vært samme kamp, Christer.
Har vi alltid vært samme kamp,
det ja? Det har vi.
Se der, ja.
Ja, det det spennende å høre hva slags argumenter du har for at det blir en spennende kamp.
Ja, for at jeg har valgt dette fordi Nottingham har overrasket med en seier mot West Ham. Den så for, det kanskje man kan sitere om det var fortjent eller ikke fortjent det kan man jo alltid diskutere.
Ja, for det jeg skriver at det var jo litt flaks og en god Henderson som gjorde at du vant der har jeg skrevet.
Mm. Everton på sin side har to strake tap, så jeg derfor litt nysgjerrig på å se egentlig hva Frank det du kan gjøre nå. Det litt jeg tenker nå at Frank nå begynner å kjenne litt på presse, det liksom den sutringen har jo smått så begynt. Nottingham, som vi var inne på da, har jo flere bein enn en tusen bein å gå på. Hvem spillere det som faktisk kommer inn der og skal spille? Hva det, altså, har vi nå, begynner vi få, kan vi se hvem som etablerte elveren? Det så mye her, og jeg tror denne kampen har så mye å si for hvordan egentlig den sesongen skal gå da. Altså... Mm.
Det lettere å se status på de to forskjellige lagene I denne kampen enn I de tidligere kampene kanskje de har spilt.
Kanskje.
Ja. Og så, ja, jeg tenker jo Nottingham Forest så ganske mye mer tempt og gjorde egentlig en bedre jobb for hverandre enn det de gjorde første kampen da, når de spilte nå I helgen.
Mm.
Og så Everton da, de to tapene de har, jo knepende tap. De har tapt med ett mål I begge kamper. Og, så kanskje dette her kampen Everton får sin første tre poenger. Jeg tror kanskje de kan vinne her.
Jeg tenker han burde det. Ja, så burde det. Tror jeg nok det vil bli mye stress og press I Everton-leiren, tenker jeg.
Ja, å ta på hemmebane for Everton det kan bli dårlig stemning på tribunen også.
Ja, det tror jeg. Ja. Litt sånn tett I minnet hvordan forrige sesong ble avsluttet. Så, ja,
nesten ja. Det var på kanten til å kunne rykke ned. Og, ja. Det sant. Nei, det blir en spennende kamp å følge, der vi jo enige.
Ja, da vi jo enige om det, at det den ene anbefalingen vi kom med, og så har vi jo selvfølgelig, og den pekte jo seg ut, og det jo da United mot Liverpool klokka 9 på mandagskveld.
Fuck! Helvete! Og, der blir det,
ja, blir det
6-0?
Ja, altså, Liverpool har jo ikke,
imponert da.
De første to første kampene her heller.
Nei da.
Men jeg må si at jeg har vanskelig til å se at United skal få noe ut av kampen nå.
Tenk hvis United vinner her da.
Ja, for
det, da de forbi Liverpool på tabellen. Det litt sjukt.
Ja, det
Etter de to første kampene til United, så de forbi Liverpool på tabellen hvis de slår dem nå.
Men det som jeg tror I kampen her, en ting jo det at du har et ordentlig derby. Det jo alltid spennende. Men jeg tror akkurat siden begge to lagene har hatt en så dårlig start etter hvert fall der, så det kan Ha så mer. Stor betydning.
Betyr enda mer,
ja. Ja, altså det, tenk på det, altså det hvis Ten Hag vinner mot Liverpool, og det hadde jo roet litt, ikke sant? Ja, ja. Hvis Liverpool hadde vunnet slått United, så ville også det roet litt ned. Men tenk hvis eksempel Klopp taper den kampen her da, mot United som har gjort det så dårlig.
Mm.
Hæ? Eller Ten Hag skal plutselig da tape stortap, tre kampe på rad.
To kamper på rad.
Sorry, to kamper på rad.
Det ikke stor tap. 2-1 ikke stor tap.
Det United. Alt stor tap. Poenget.
Jeg skjønner poenget ditt.
Ja. Poenget bare at det her, uansett hvordan det her går.
Det gitt til en hage ro om det blir 5-0 til Liverpool her.
Nei, det her en sånn, det har så mye å tape eller vinn på begge sider. Det har så mye å si.
Det har det. Særlig med startet til begge lagene. Ja,
og begge har vi egentlig ikke råd til å ha uavgjort heller.
Det en seier for United, tror jeg.
Ja, for United en seier, ikke for Liverpool. Men Liverpool vant begge kampene I forrige sesong mot United, og det både 4-0 hjemme og 5-0 borte. Så det jo...
Husker det, så det.
Så Liverpool har jo overtaket her.
Ja, uten tvil. De jo et bedre lag.
Hva tror du? Hva tror du det vil gå?
Jeg tror det blir 3-0 til Liverpool.
Ja, jeg må faktisk si om jeg blir enig der også.
Tro og håp to forskjellige ting.
Ja, for etter Brentford-kampen så ærlig, det så vanskelig å si noe annet.
Og så tenker matte på det da, så Liverpool et dobbelt så bra lag som Brentford, så blir det 8-0. Nei. Det blir spennende å følge. Nei, det blir smerte fra ende til ham, men det det jo uansett når jeg ser United-Liverpool, da det jo smerte.
Ja, uff, ja. Nei, skal vi bare gå videre til oddsspalten vår.
La oss gjøre det.
I oddsspalten så kjører vi to tips her. Vi kjører en ukens trippel og en såkalt langskudd. Og det litt for å bare en fin måte å krydre hverdagen, eller fotballhverdagen litt på da, med litt småspill. Bare husk å ikke tippe mer enn det du har råd til å tape. Så, ukens trippel tips fra oss. I dag det denne episoden her, så det jeg som skal komme med tipsa til trippelen. Da har jeg litt I tråd med det vi snakket nå nettopp om United Liverpool. Så har jeg rett og slett bare valgt en ren Liverpool-seier til 1,56 I odds.
Det ikke ofte så låg odds på borteseier for Liverpool mot United, nei.
Det det ikke, og jeg synes på sånn at den var såpass høy og fin at jeg tenker at den må inn på trippelen. Ellers så har vi jo at Chelsea skal slå Leeds United til 1,60 odds.
Ja, det var høyere enn jeg hadde trodd.
Ja, faktisk jeg også. Jeg synes Chelsea så god ut, så jeg skjønner ikke helt hvorfor.
Men nei.
Siste kampen jeg valgte at Arsenal skal slå Bournemouth med handicap.
Oi.
Og da det da to...
Det på bortebane for Arsenal.
Bortebane også, egentlig det ren bortekamp-kupong dette her.
Ja, ok, det derfor det såpass høyt for Chelsea.
Ja.
Det tenkte jeg.
Og det da 2,12 odds for at Arsenal skal slå Bournemouth med handicap.
Ja.
Det vil da bli en totals på 5,29.
Ja.
Så, men nå fortalte jeg jo veldig lite hvorfor jeg tenker til kampene her, men Daniel, hvor det man kan finne ut mer av mine tanker om hvorfor jeg valgte akkurat disse kampene her?
Der vil det bli lagt ut en sak på plnorge.com, altså hjemmesidene til Premier League Norge.
Helt korrekt. Så les der hvis du har lyst til å høre litt mer om hvorfor jeg har valgt akkurat de kampene der. Men det en ting du ikke kan få lest på PremierLeagueNorge.com, så det ukas langskudd. Og hvis du lurer på, hva det langskudd? Altså, vi skal ikke skute en ball langt. Nei. Vi skal vi skal
moro klubb.
Ja, men det en single bet på en hendelse eller en kamp eller et resultat, litt du kan velge hva du vil, som kanskje mer usannsynlig, men vi tenker ja, hvorfor ikke?
Ja,
men regelen det at den kan ikke være lavere enn 7 i odds.
Det stemmer.
Og Daniel, hva har du valgt da?
Der har jeg vært en United Liverpool igjen da.
Oi, 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 hva har du valgt da?
Det en spiller som spiller fast på Liverpool, som skårer en del mål, har flere assistemål for så vidt, som god, har mange målpoeng, men som aldri har skårt mot United.
Ok.
Så har jeg tenkt, if not now, then when? Altså hvis han skal skåre mot United, hvorfor skal ikke det skje nå? Og det Trent Alexander-Arnold.
Oi, ja.
At han skårer mot United, det gir 80 odds.
Åh, den god. Den jo fin.
Ja, jeg tenker det ikke dum den. Kan jo også nevne oddsen for at Trent skårer 2.
Du har sjekket at du har satt på strå, ja.
Jeg sjekket den da. Ja. Vet du hva den eller? 81.
Jeg rakk ikke å svare, men ja.
Unnskyld. 81. 81 i odds på at Trent skårer 2. Men det nei, tipset eller tipset, langskuddet. Ja. Det at Trent skal score mot United, det gir da 80 odds.
Ja, den ikke dum. Det ikke dum i hele tatt. Han så fryktelig god ut. Han og Robertson, du sjekket ikke til det, det var Robertson, for jeg synes Robertson var...
Robertson, nei, sjekket jeg det.
Ja, for han synes jeg var veldig sånn... Ja. Altså, at ikke han fikk mål mot Crystal Palace, så jo litt sjokkerende, for han hadde mange sjanser der.
Trent fikk jo, fantasy da, men han fikk, Trent fikk jo et bonuspoeng. Et bonuspoeng selv om han slapp inn mål mot Palace. Så. Sier litt om hans offensive bidrag, vel?
Men jeg sier også det, at denne episoden her ferdig.
Det den.
Vi må vel nesten bare egentlig takke for oss, så ja, nå det så klamt her. Jeg har måttet tatt av meg brillene for det dugget. Jeg klarer ikke å se med det brillene på.
Norges historiens klammeste tirsdag.
Ah, fy søren, så nå skal vi bare få logge av og komme oss. Altså, det hjelper ikke heller å komme oss ut heller, vet du, for det jo like klamt ut også.
Det det.
Ja. Men uansett... Har du noen råd? Har du noen tips? Har du noen anbefalinger? Ta kontakt oss på Instagram, for der heter vi
PL_podden med to der.
Helt riktig, der skal du få svar og gode tanker. Men utom det, vi snakkes.